армысыздар, өнерге жаны құмар болып, жақсылыққа әрқашан асығатын, өнер үлкесінің арайлы алқабын, шымшытырақ шиірмен емес, өзіндік сара жол сорабын салып, халықты жақсылықпен қуантып, күн сайын ән қоржынын молайтып, тыңдарман жүрегін тоғайтып жатқан толағай табыс өнер иелері. Барша ұлтымыздың ибағатты аймаңдай арулары мен маңғаз көңілді марғас қауылдары, жалпыларыңызға менен жалынды сәлем. Арудан асқан жары бар ма, жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма, әнсіз өмірде мән бар ма деп Ақтанберді жырау айтқандай, ән деген ұғым өлмейтін ғұмыр деген келеді. Иә, нағасылды таныстырудың өзі танымастық дейді. Бірақ менше нағыз таланттыны, нағыз өнер иесін тәңір өзі тартып алатын сияқты. Тіпті өн бойына барша жұртты таңдай қақтырып таңғалатын, барлық өнермен қоса сыйлайтыны ерен жомарттық. Бүгінгі сіздердің нарықты назарларыңызға өнерін бағамдасын, шынайы өнер сүйетіндер қолдасын, құрметтесін деп тамырлы талантты, бөлекше дауысты, ерекше өнер иесі, сазды композитор, әнші, термеші, халық өнерпазы Әзима Жұмаханқызының өрісті өмір жолы мен жемісті өнер жолын таныстырсақ деп отырмыз ағайын. Әзима Жұмаханқызы 1992 жылы тамыздың 18-ші жаңасында адамзаттың алтын бесігі Алтай аймағы көрікті Көктоғай ауданының тұрғын ауылында қарапайым диқан отбасында өмір есігін ашқан. Есбілгеннен бастап өнерге жаны құмар, бөлекше назары ерекше ынталы болып есейеді. Және әкесінің баулуында 4 жасынан бастап домбыра үйреніп, таланы талпынысын байқатады. Бастауыш табалдырығын аттаған күннен бастап мектептің түрлі қимылдарына қатынасып, сол тұстан бастап бөлекше даусы мен таңдай қақтырып келешекке деген талпынысын байқатады. Есейе келе өнерлі әкенің жалғасты баулуында әкесінің жазған әндеріне өзі музыка жазып орындап, алғаш рет туған жеріне деген тұнығойын, әмір сана, қоңырау дауыс, түсін жанаматты әндерімен танымалы болып, бұл әндері кеңінен тарап, халықтың жақсы бағасына, ел алқауына бөлінеді. Қазірге дейін 30-ға тарта әні тарқалып, халықпен жүздесіп, барлығы тыңдарманның тынысына, халық сүйген өнердің өлмес арысына айналды. Әзима ешқандай музыка мектеп оқымаса да тәңір сыйлаған бөлекше талантының арқасында өзіндік ойып орын алған, халық қолдап елі ақпатасын берген бөлекше талантты өнер иесі. Және ауылдастарының мақтанышына айналған, ата-енесінің алғыс ақпатасын алған опалы келін, адал жар, аяулы асылана. Қарапайым ғана ауылдың жай тұрғыны, алайда бойындағы ерен өнердің ерекшелігімен аудан аймақтарда оздырылған түрлі терме ән жарыстарының сан мәрте бас жүлдесін алған өнер иесі. 2020 жылы әйгілі айтыс ақыны Қанатбек Сайтоллаұлының өлеңіне жазылған арман болған 18 әні текшеден шыққан күні неше 100,000 тыңдарманы таласа тыңдаған тартымды ән болып, айшықты әрлі өлеңге сазды халыққа жақын музыка жарасып, оған Әзиманың орындауымен тіпті әрленіп, нәрленіп, ғұмырлы әндер қатарынан орын алып, ұлтымыздың ән қоржынына алтын қор болып қосылды. Ие қадірлі тыңдарман, біз сөз соңында өнер иесі Әзиманың отбасына амандық, ортаймыз бақыт, шығармашылығына таудай табыс тілейміз. Бүгінгі өнер қонағымыз әнші сазгер Әзима Жұмаханқызының таныстыруын жазып оқыған Алтай аймағы Шыңғыл ауданынан Тілеубек Дәлелұлы.